podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp Verden. Ingen politikere tør å ta i innvandringsdebatten, sier dagens gjest. Men stemmer det egentlig? Min gjest I dag tidligere journalist, nå skribent, Anders Magnus.
Dette et av de
og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder sammenhengene.
Velkommen.
Takk skal du ha. Men du, Torbjørn,
ja.
Hvor drikkevarene?
Hvor drikkevarene, ja? Ikke sant?
Det, vet du, her får jeg bare et glass vann.
Her får du bare et glass vann og en stram, ganske vond kaffe. Du, jeg beklager, Anders, at du ikke får noe mer. Det rett og slett, vi tar opp så tidlig, kan jeg avsløre, på dagtid. Hva skulle du valgt da? Hvis
jeg skulle jo egentlig valgt med en Lagavulin.
Ja.
Men whisky, skotsk, single malt.
Ja.
Men jeg hadde aldri drukket den på dette tidspunktet heller, så den hadde nok blitt stående.
Men det jeg kan avsløre at det det mange som sier, og så står det glasset der likevel, så blir det så fristende å så ta en slurk eller to, rett og slett.
Ja, bra at det ikke var der da.
Men du, for de som ikke kjenner deg, du har først og fremst lang fartstid som journalist i TV2 og NRK.
Og Bergens Tidende.
Og Bergens Tidende også, hvor du vel startet.
Jeg startet i NRK,
ja, og så over til Bergens Tidende.
Ja, og så tilbake, og så til TV2, og så tilbake igjen til NRK.
Primært utenrikspolitikk.
Ja.
Men det vi skal snakke om i dag, det etter at du gikk av på 70-årsgrensa, så har du også blitt spaltist i Nettavisen.
Ja.
Og der har du gjennom lengre tid skrevet om innvandring og innvandringsdebatten.
Jeg skriver mest om USA, da, men ja, jeg har skrevet om innvandring også. Ja. Det riktig.
Men det er det vi skal snakke om, innvandring. Vi skal ikke snakke om Trump. Fordi du hadde et innlegg tidligere i år som kom før valgdagen, hvor du skrev at innvandring ikke forenlig med en velferdsstat. Bare forklar, dra oss gjennom det resonemanget.
Spørsmålet jo, man må jo selvfølgelig nyansere det. Dette jo en overskrift og litt tabloid for å få folk til å lese det, og nå skal jeg nyansere det litt for deg, fordi at det forskjell
Men jeg skal bare si, Anders, at det ganske tabloid gjennom innlegget også.
Ja da,
så det står, det avslutter med setningen enten innvandring eller velferdsstat.
Ja, riktig.
Ja.
Det som problematisk innvandring fra klanbaserte samfunn. Det klart at det å få innvandring, for eksempel av svensker eller dansker, det ikke så problematisk. De kjenner vår kultur, de en del av det demokratiske bildet som gjennomsyrer I hvert fall den nordlige delen av Europa. Det som problematisk når du får for mange mennesker fra klanbaserte samfunn som danner sine egne strukturer i dette nye samfunnet de kommer I, slik de har gjort I Sverige. Og det jo, jeg peker på Sverige og advarer om at vi kan få samme utviklingen I Norge hvis vi ikke begrenser innvandring fra klanbaserte samfunn. Og det vi har sett I Sverige jo ganske skremmende, fordi disse klanene, har jo nå på mange måter brutt seg inn I velferdsstaten, som jeg skriver. I Sverige så startet klanene med narkotikatrafikk, altså dette jo kriminelle, altså noen kaller det kriminelle gjenger, men jeg vil heller kalle det organisert kriminalitet, basert I et sånt nettverk av slektskapsforhold, altså en klan. Og de har nå funnet ut at det mer lønnsomt å svindle velferdsstaten Sverige enn det de tjener på narkotika.
Og dette har det vært mye skriverier om I svenske aviser, og godt dokumentert. Men det jeg lurer på hvorfor du... Hvorfor kaller du det klanbasert og ikke det andre ordet som de fleste ville sagt, nemlig organisert kriminalitet? Riktig nok da med veldig stort innslag, altså noen av disse etnisk baserte gjenger, men det organisert kriminalitet, mafia, gangstervirksomhet. Så hvorfor kommer denne klandelen inn?
Jo, fordi det familiestrukturen som basisen, og det annerledes enn en del annen type organisert kriminalitet. Du finner også organisert kriminalitet som bare basert på så å si, vennskap og kjennskap mellom de kriminelle. Men her har du familiestrukturen I bunnen, altså du har en lojalitet til noe som annet enn staten. Og du har også fått I Sverige et brudd på samfunnets voldsmonopol ved at disse klanene, de kriminelle organiserte klanene, bruker vold for å oppnå sine mål. Og det som bare utrede litt grann av dette med slektskapsforholdene, det som spesielt da at hvis du en klanleder, og så har du kanskje en nær slektning som har utdannet som lege, og så sier du til vedkommende, du skal skrive ut falske resepter eller legeerklæringer til den og den, og da gjør vedkommende det, fordi enten av lojalitet til klanlederen, eller fordi de redde for klanlederen, redde for represalier. Og dette klannettverket mye sterkere enn vanlig organisert kriminalitet. Det mye vanskeligere å bryte ut av. Det fryktelig vanskeligere å bryte ut av slekten. Og så det dette kulturelle aspektet om at det klanen som den høyeste enhet, den største autoriteten, ikke storsamfunnet.
Vi skal plukke opp disse tingene her litt senere I samtalen vår, og også prøve å problematisere noen av de tingene, men la oss ta en liten omvei før det. Hvis jeg spør deg om dette noe du har oppdaget nå, hva vil du svare da?
Nei. Jeg har skrevet om det før også.
Jeg skjønner at du ikke oppdaget det sånn siste måneden.
Nei, men ja.
Men fordi en av de interessante tingene med innvandringsdebatten jo hvordan den har endret seg ganske kraftig I løpet av 30 år. Jeg hadde Carl I. Hagen som podcastgjest tidligere I høst, og da snakket vi om dette berømte Mustafa-brevet I lokalvalget 1987, som vel var en av de første gangene sånn innvandring kom på den politiske dagsordenen. Men hvordan vil du beskrive innvandringsdebatten de siste 30 årene, fra midten av 80-tallet og frem til I dag?
Jeg synes den fortsatt preget av berøringsangst. Den var ekstremt preget av berøringsangst I starten, og har blitt bedre, men den er fortsatt det. Og det mange av de reaksjonene jeg har fått på dette innlegget viser også dem. Det bedre nå enn for eksempel I 2017, da jeg laget reportasje fra Sverige og Oslo Øst. Da ble jeg jo skjelt ut, og I NRK så ble jeg jo kalt det verste av alle skjelsord. Vet du hva det verste av alle skjelsord som finnes I NRK?
Mikrofonstativ?
Nei. Det å bli kalt en FRP-er.
Ja,
det det verste du kan være I NRK.
Ja.
Og hvis du blir kalt en FRP-er, så du utenfor oss. Du utenfor fellesskap av journalister.
Jeg vet svaret på dette, men du FRP-er?
Nei, det jeg absolutt ikke. Og det har jeg jo skrevet mange ganger, at etter at jeg sluttet som journalist, så har jeg også stått frem med mitt politiske standpunkt, og jeg har vært sosialdemokrat hele mitt liv. Fra jeg startet som SV-er I ungdomstiden og studietiden, til jeg har gått over og stemt Arbeiderpartiet I alle år.
Men du fikk jo denne reportasjen på I 2017, og flere andre kritiske reportasjer om situasjonen I Sverige, om situasjonen I Oslo som delt by, etc. Så at noen har sagt FRP-er betyr jo ikke at NRK har hatt det som policy, da, tydeligvis.
Nei da, men det var vanskelig. Det var en sjef som på en måte holdt meg under sine vinger, og som tillot dette her, men det var mange som mente at det aldri burde vært sendt.
Men har du på noe punkt som journalist, altså det jeg egentlig lurer på når det du oppdaget denne problemstillingen? Sånn,
Nei, jeg oppdaget den vel sånn rundt, altså jeg har ikke satt meg ikke så veldig inn I det før sånn rundt 2015 kanskje. Litt etter at jeg kom tilbake fra Kina, så begynte jeg å interessere meg litt mer for hva som skjedde I det norske samfunnet, I og med at jeg var en del av politisk avdeling I NRK. Og så syntes jeg det var interessant å se hva som skjer I Sverige, og så kom jo den store flyktningekrisen I 2015, og da var det jo veldig viktig å se hvilke virkninger hadde den på Sverige. Men jeg begynte jo med det før flyktningekrisen, for at allerede Før den tid så hadde jo den konservative regjeringen med Reinfeldt I spissen sagt at man kunde ta emot hundretusener av invandrare till Sverige.
Öppna eran hjärtar,
ja.
Som Reinfeldt sa.
Ja. Ja.
Kanskje har angret på siden. Men det skjer jo et eller annet da jeg var ung og ble politisk aktiv på 90-tallet, så var det var jo en innvandringsdiskusjon, men den var litt sånn enkelt sagt, så var Carl I. Hagen en pådriver. Arbeiderpartiet hadde nok bestemt seg for at de ikke ville liksom engasjere FRP så fryktelig mye I diskusjonen, men det startet en liksom forsiktig innstramming. Grete Faremo ble etter hvert, var blant annet justisminister. Men hvis du spoler, men allikevel jeg enig med deg i at debatten var, den var fortsatt ikke så åpen som man skulle ønske, og som viktigheten av saken hadde trengt. Men så spoler jeg frem til I dag, og da ser du Abid Raja for eksempel gir ut bok om det delte Oslo, problematiserer æreskodekser, sosial kontroll. Det en mye mer mangfoldig diskusjon enn tidligere, hvor det ikke bare liksom, hvite voksne menn som sier at innvandring kan ha problematiske sider, snarere tvert imot. Det veldig mange med veldig ulike bakgrunner. Så jeg skjønner ikke helt hvor du får denne tanken om at det fortsatt sånn berøringsangst. Lurer jeg på hvor du henter fra.
Abid Raja jo, jeg synes jeg har gjort en veldig bra innsats. Han, det har jo kommet med en pris, at han har jo blitt skjelt ut og spyttet på og trakassert når han har vært rundt på skoler. Og det jo et symptom på den negative utviklingen som vi jo ser. Men det har jo... Du kan si det at vi har en større åpenhet om en del aspekter ved innvandring. Det som jeg savner jo en mer systematisk kartlegging av hvordan innvandring forandrer samfunnet vårt, for det jo en kjempestor endring I samfunnet som pågår akkurat nå. Og sånn som du sier, det fint at Abid Raja... kommer på banen, men allerede I 2017, da jeg laget reportasjer fra Oslo Øst, og da jeg laget reportasjer I Sverige, altså de som var mine kilder, 90% av kildene mine var jo innvandrere, og de var jo de som opplevde dette, og som opplevde de negative sidene ved for stor innvandring, og som også advarte mot for stor innvandring. Og de var de første til å si det at hvis det skal bli en vellykket integrering, så kan det ikke komme nye folk hele tiden å fylle på. Vi må, på så å si, jobbe og sammen, vi som I dette samfunnet nå. Og det vel akkurat, altså, det det som kanskje hovedpoenget mitt, at vi må jobbe sammen, vi som I dette samfunnet nå, og bli enige om verdier, måter å forholde oss til hverandre, og også knuse tendenser til kriminalitet og også jobbe med den æreskulturen. Dette her veldig tunge og vanskelige prosesser som tar lang tid, og da blir det vanskelig hvis det hele tiden kommer inn nye folk som på en måte ikke har vært eller en del av den prosessen.
En lang periode så har et av resonemangene vært at Norge trenger arbeidskraft. Så vi trenger flere folk inn, og at innvandring på den måten kan være en løsning for velferdsstaten.
Ja, da kan
hva synes du om et sånt resonemang?
Da kan du invitere masse filipinere, eller thaier, eller folk fra Sri Lanka. Ikke fra Somalia, Irak, Syria, Pakistan. Der sysselsettingstallene veldig lave. Og det jeg sier nå jo fy, for det jo ikke lov å skille mellom innvandrergrupper. Men det vi faktisk nødt til å gjøre, for de så ulike, de har så ulik arbeidskultur. Og hvis du ser på somalier for eksempel, kvinner, det 7% av somaliske kvinner som I heldagsjobb, 20% som har en eller annen tilknytning til arbeidslivet. Det klart at her ligger det en enorm arbeidskraftreserve, eller for å si det på en annen måte, en stor utgift. Men altså å få flere av de bidrar ikke til å løse sysselsettingsproblemene I Norge. Vi får ikke flere I arbeid ved å invitere inn flere som kommer fra en kultur hvor for eksempel kvinner ikke jobber. det blir en byrde for velferdssamfunnet snarere enn en hjelp til, til flere hender. Så her må vi også, vi må nyansere, vi må se på forskjellige typer kulturer, og vi må tenke på vårt samfunn også, vi må ikke bare tenke på at vi skal hjelpe andre, vi må tenke hvordan kommer denne virkningen til å være på vårt samfunn.
Så tror jeg en del av det som ble virvlet opp av diskusjon av særlig dette siste innlegget ditt som jeg refererte til, som sto i Aftenposten, knytter seg egentlig ikke, sånn som jeg ser det, til det du sier nå, for det, jeg nok litt uenig med det, at dette liksom veldig tabu å si, eller at politikerne ikke tør å gå inn i det, snarere så ser jeg at for eksempel har det vært en stor diskusjon, dette har jeg deltatt i selv da jeg var politiker, om hvordan veldig mye av fattigdomstallene i Norge forklares med innvandring.
Det har kommet veldig sent nå.
Jeg er enig at
det... Og det er det Fremskrittspartiet som har tvunget fram. Jeg prøvde å finne de statistikkene hos SSB lenge før Fremskrittspartiet ba om dem, og det var umulig å finne dem.
Men dette har vært diskutert i 10 år.
Jo, men så gikk Fremskrittspartiet til byrået, eller til Finansdepartementet, og sa, vi vil ha disse tallene. Hvem er det som er fattig i Norge? Men det er fortsatt mange som sier at, nei, det er trangboddhet og bla bla bla. Altså, det er ikke noe villighet til å akseptere. La oss tenk på et parti som SV, da. De har jo enda ikke akseptert at hvis du inviterer inn flere fattige folk til Norge, så får du økt barnefattigdom. Så enkelt er det. Hvis du vil ha ned barnefattigdommen, så må du jobbe med de som er her nå, og ikke invitere flere nye fattige.
Men bare sånn til problembeskrivelsen din, og delvis så er dette her, bringer jeg meg selv inn i saken, men dette er bare for å vise at dette er en diskusjon som har pågått lenge. Altså, her fant jeg en sak fra faktisk.no, i 2018, hvor daværende høyrepolitiker, Torbjørn Røe Isaksen, sier, påstanden er, innvandring er de facto den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt. Det er politiker måtte si fattigdom på, så dette er jo ikke noe nytt på en måte.
Nei. Men, det er absolutt ikke nytt, men det er ikke brakt så mye ut til publikum, og det er ikke brakt så mye ut til politikere, og det er ikke så mange politikere som tør å si det åpent, sånn som du gjorde. Og da er vi inne på en annen problemstilling, nemlig hva tør pressen å skrive om, hva ønsker de å skrive om, hvordan ønsker de å manøvrere i dette landskapet med innvandring. Vi kan også snakke om det også.
Ja, for jeg hører gjerne litt om det også, for jeg tror tror jeg du har rett i at hvis du ser de siste 10 årene, så har det vært en berøringsangst, altså rett og slett man har vært bekymret for at hvis man skriver saker om disse tingene, så kan det også skape fordommer, for å si litt enkelt. Ja. Så man har dermed ikke kastet seg inn i det på samme måte som man ville gjort med andre store samfunnsproblemer.
Nei, ikke sant? Og dette er jo kanskje det største samfunnsendringen som vi har akkurat nå, så det er jo ekstremt rart at det ikke er skrevet noe særlig om det, men jeg tror det er 2 forklaringer. Det ene er at journalister flest, og særlig de yngre, de ønsker å gjøre noe godt. De ønsker å bringe verden framover, de ønsker å fremme de gode tingene i samfunnet. Det de er på jakt etter, det er de hyggelige historiene om innvandrere som klarer seg, som gjør samfunnet bedre, som blir leger, som befolker institusjonene og sykehjemmene og så videre og så videre. Det er masse reportasjer om det, og det er flott. Men det andre tingen tror jeg er at de fleste journalister, særlig yngre, de klarer ikke å lese tall. De har en aversjon mot statistikk og prognoser og framskrivninger. Det er de veldig dårlige på. Men det vi trenger i journalistikken er jo å se på trender og se på hvordan, altså hva er det som skjer i det større bildet? For at du kan godt lage masse reportasjer om somaliske damer som jobber på sykehjem, men samtidig så må du også fortelle at dette er et unntak, og det gjør ikke journalistene. Så vi mangler denne her ønsket om å gå inn i og bore i disse trendene som vi har, og hvilke problemer skaper de. Og så ser du også en annen ting, hvor mange norske journalister har intervjuet kriminelle, som noen få i Aftenposten har gjort det, Kriminelle innvandrere, hvorfor de kriminelle? Hva det de holder på med? Vi gjorde dette her i 2017. Mange av de kildene våre var faktisk kriminelle, som kan gi et bedre bilde av dette. Og det jeg håper jo at når NRK flytter over mot Oslo Øst, at det også blir flere reportasjer fra Oslo Øst. For det har det vært veldig lite.
Det er ikke noe mangel på perspektiver fra Oslo i hvert fall i pressen, men det mulig Oslo Øst er underrepresentert. Men ok, så, men opplever du da, din erfaring, din mening, at dette også har en politisk slagside i pressen? Også i dag da, altså hvis vi ikke tar de siste tiårene, men tror du det er vanskeligere i dag hvis du kommer som journalist i en stor redaksjon og sier se her er tallene for innvandrere fra tredje land, særlig noen landgrupper, Pakistan, Somalia, etc. Så mange er på sosialhjelp, så mange står utenfor arbeidslivet. Dette henger sammen med fattigdoms- og levekårsutfordringer på Oslo Øst, som igjen legger grunnlaget sammen med kultur for kriminalitet. Man kommer med et sånt resonemang. Dette har jeg lyst til å lage saker om. Jeg har lyst til å løfte dette som tema i valgkampen. Det er viktig. Hva tror du man vil si da? Nå er det noen år siden du gikk ut av NRK, men det er jo ikke så fryktelig lenge siden.
Jeg tror ikke det noen som ønsker å gjøre det. Sjefene vil nok ikke sagt nei, men det en kostnad å gjøre det. Og det er en grunn til at i hele NRK, med 3000 ansatte, så var det to journalister som våget seg inn på dette området, eller tre da, vi må ta med Mohammed også. Det var Tormod Strand, som er det fortsatt, så er det eneste som jobber med det nå. Og så var det meg, og så var det Mohammed Al-Ayoubi, som jeg jobbet sammen med. Det var oss tre som jobbet med kritisk journalistikk om innvandring. Og det er fordi at de fleste journalister føler et internt press i lauget om at dette er ikke noe vi skal jobbe med. Det kan bidra til rasisme og utenforskap, og først og fremst så kan det bidra til at FRP går fram på meningsmålingene, og det det siste de fleste journalister ønsker.
Men nå må du si sånn, nå har vi jo hatt et valg hvor jeg har lest at du stemte Arbeiderpartiet som du alltid gjorde, men nå har vi hatt et valg hvor FRP har blitt gjort historisk godt valg, nesten uten at innvandring har vært på dagsordenen, så da viser seg at det funket ikke så veldig godt uansett. Partiet har flere ting å spille på, tydeligvis. Men jeg lurer på, Anders Magnus, om en av de tingene, for tilbake til det jeg egentlig hadde tenkt å spørre deg om, og det at liksom, vi er da litt uenige om hvorvidt dette i dag er en diskusjon som har vært der. Altså, jeg mener at her har det vært, det har kanskje ikke blitt de aller største diskusjonene, men dette har vært en diskusjon over flere år nå. Og så prøver jeg å tenke på, hvorfor er det dette innlegget ditt vekker litt ekstra oppmerksomhet? Og på ingen måte, hadde dette innlegget vært trykket i 2001, så hadde det vært skandale, eller 1997. Men i dag så er det litt sånn, vekker litt diskusjon. Ikke så veldig mye mer. Du blir ikke utstøtt av det gode selskapet på noen som helst måte. Og da lurer jeg på om det er dette klassiske dilemma, hvordan skal man snakke om dette uten at enhver nordmann med innvandrerbakgrunn føler at det en mistenkeliggjøring av dem. Og det jo, du så også at det var noen av svarinnleggene som liksom løftet det. Og hvilke tanker har du gjort da om det? Hvordan skal man snakke om innvandringens skyggesider, problemer, utfordring for velferdsstaten, kulturelle aspekter som Abid Raja har gjort, uten at Mohammed, ingeniør eller apotekansatt, føler at nå det noen som sier at dette ikke egentlig mitt land. Jeg hører ikke egentlig hjemme her, jeg er opphavet til problemet.
Min erfaring med innvandrere, og jeg snakker med mange, det at de stort sett enige. Altså, de ser disse problemene fordi de lever i det. Du gjør sikkert ikke det. Jeg vet ikke hvor du bor henne, men...
Nei, jeg lever ikke i det.
Nei.
Og er jo, for øvrig, jeg er fra Porsgrunn, og er jo oppvokst i den tiden hvor, da jeg startet på skolen, så var det var en person, det var en med innvandrerbakken, han hadde en mor som hadde flyktet fra Chile. Da jeg gikk ut på ungdomsskolen i Porsgrunn, så var det kanskje tre på hele ungdomsskolen.
Men tilbake til resonemanget.
Du har rett i det.
De som lever i det, innvandrerne selv, de ser disse problemene, og jeg får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra dem om at nå peker du på noe viktig her, vi er nødt til å gjøre noe med dette. Og det veldig mange av de som heller ikke vil ha mer innvandring. Og du må også huske på det at også innenfor innvandrerbefolkningen, så det store konflikter. Det jo, altså, det kan være konflikter mellom grupper som kommer fra forskjellige land, og de konfliktene kan bli større jo større disse gruppene så det mange ting her som storsamfunnet nesten ikke aner noe om, men du må gå inn i det, du må snakke med folk. Så jeg har fått veldig få negative reaksjoner fra innvandrere, også på sosiale medier. Altså de negative reaksjonene jeg får, de kommer fra, stort sett fra hvite nordmenn, som redd for at dette skal føre til rasisme. Jeg mener at nettopp ved å ta opp en diskusjon, altså en relativt lavmælt diskusjon med argumenter som baserer seg på statistikk og på erfaring, for eksempel fra Sverige, så kan du få en diskusjon som kan hjelpe alle. Og det viktigste premisset, det vi starter med, det at det ingen som skal ut. Altså alle som bor i Norge er norske statsborgere, skal vi ta vare på. Og det det aller viktigste premisset. Og så må vi jobbe ut derfra. Hvordan kan vi gjøre det best mulig for hele befolkningen? Hvordan kan også unge jenter som i dag lever i klandominerte strukturer med æreskultur, hvordan kan vi skape frihet til dem? Hvordan kan de generelle menneskerettighetene gjelde for alle mennesker i Norge? For det gjelder ikke i dag. Dette her tror jeg også mange i innvandrerbefolkningen opptatt av. Og jeg tror at hvis du ikke snakker om det, så øker du en sånn, så får du en sånn diskusjon på siden i sosiale medier og sånn, som er ekkel, og som er rasistisk, og den kan bygge seg opp, det, altså det kan boble opp mer og mer, hvis ikke du på en måte tør å ta denne strukturelle diskusjonen i offentligheten, og da kan du få situasjoner som i Tyskland og Frankrike, hvor ekstreme høyrepartier får mer og mer støtte. Så jeg mener at den diskusjonen som jeg starter og forfølger, den bidrar til faktisk mindre rasisme enn mer rasisme.
Hvordan skulle for eksempel et sosialdemokratisk parti da nærmet seg dette?
Dette jo ikke så vanskelig, for det har du, vi har et godt forbud i Danmark. Der det jo sosialdemokraterne som har tatt fatt i dette og ser at dette et kjempeproblem, og det er altså, sånn som danske statsministeren sier, innvandring vårt største problem, altså største strukturelle problem i det som skjer i det danske samfunnet. Og det skulle jeg ønske at Jonas Gahr Støre også ville si, og følge etter sine danske partikolleger i mange av de tiltakene som de har gjort. Og det som skjer da, det jo at hvis sosialdemokraterne går inn i dette, som et spørsmål som folk flest veldig opptatt av, så vil dette vil være den beste måten å pulverisere opposisjonen fra Fremskrittspartiet. Se på Danmark, hvor Dansk Folkeparti er jo bittelite parti nå, fordi at sosialdemokratiet har tatt denne saken som en av sine kjernesaker, og ønsker å bevare de generelle menneskerettigheter for hele det danske samfunnet, og det må vi gjøre i Norge også.
Hvordan sondrer man sånn, i ditt hode mellom, når du sier klanbasert struktur, og så har vi organisert kriminalitet, som kanskje kan ha noe overlapp, og så har du folk som bare er, la oss kalle det, konservative muslimer. Ikke sant? De er hardt arbeidende norske borgere, men har bare en konservativ islamsk tro. Mm. Og med konservativ, da mener jeg ikke liksom ut på det radikale, snarere tvert imot. Men hijab dekker seg til, troende ber skeptiske til, ja, en del av liksom det moderne, sekulære Norge. Hvordan skal det passe inn i miksen, tenker du?
Nå diskuterer du egentlig to forskjellige ting, men la oss ta det med konservative muslimer først. Da. Altså, folk må være så konservative de vil for meg. Det som vi må sørge for er at det skal være frihet, også i de familiene. Altså, det skal være frihet for kvinnene. Hijab skal ikke være noe som blir påtvunget noen. Det skal ikke være påtvunget noen å måtte ta en ektefelle fra Pakistan i stedet for den kjæresten som du egentlig har lyst til å gifte deg med i Norge. De tingene der, det må vi være veldig eksplisitte på, snakke mye om, snakke høyt om, og det synes jeg ikke Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjør nok I dag. Men det har ikke noe med, I utgangspunktet med klankriminalitet å gjøre. Det som basisen for klanen, det jo at det en familiestruktur hvor det et overhode som bestemmer, altså det en slags mafiaorganisasjon. Mafiaen jo også en klanorganisert kriminell type bedrift. Og I Sverige så har vi fått mange av de, og noen av byene I Sverige jo dominert av disse. Og det som karakteristisk for disse klanene at de vil ha hender inn I hele samfunnet. De vil ha leger, de vil ha NAV-ansatte, de vil ha bankansatte, de vil ha folk I fotballklubbene, altså, og politikere overalt som de kan spille på. Og ikke bare spille på, men som de også kan true. Og det mye lettere å true et familiemedlem enn å true en som utenfor klanen. Og det jo noe av det som klanens styrke, det at det så få som tør å si imot. Så hvis du blir I utgangspunktet bare en vanlig arbeider, eller en advokat, eller whatever, men hvis du da blir truet av klanen som sådan, så gjør du kanskje kriminelle gjerninger, selv om du egentlig ikke har lyst til å gjøre det.
Når dette først har landet sånn som i Sverige, og igjen bare understreke at det har da gjennom flere årene vært rullet opp, ikke bare da rene kriminelle sidene, narkohandel for eksempel, men nettopp at organiserte kriminelle bander har forsøkt å infiltrere, og delvis lykkes, infiltrere det svenske velferdssystemet for eksempel. Når det først har kommet dit, hva gjør man da?
Ja, det fryktelig vanskelig, og det derfor... Jeg skrev den artikkelen for å advare om at vi fortsatt har tid til å forsvare oss mot det, men da må vi begynne nå. For at sånn som det som skjer I Sverige jo, det har skjedd enda mer I Sverige som vi ikke har fått høre så mye om, det jo at disse klanene jo så rike nå, at de har et problem med hvor skal de plassere pengene sine, de går inn I eiendom, de går inn I bedrifter, de går inn I mange virksomheter, og da blir de kjempesterke. Og jeg tror ikke svenskene egentlig har et svar på hva de skal gjøre. Det jeg vet ikke svar på det, rett og slett. Jeg tror det må en massiv endring I det svenske samfunnet til, hvis de skal klare å bekjempe det. Men vi fortsatt så heldige at vi kan klare å unngå det, håper jeg. Men da må vi starte nå, før de har fått etablert seg, før de har blitt store og mektige, før de styrer store bedrifter. Så det er på høy tid.
Det jo kanskje det store spørsmålet, fordi at nå har det de siste årene vært veldig mye diskusjon om selve innvandringspolitikken, eller egentlig mest konkret asyl- og flyktningepolitikken. Og det har vært mange problematiseringer også, at selv om norsk politikk har jo blitt strammere, egentlig over en periode på 20 år, men og særlig kanskje de siste årene, så har de stemmene som sier at nå skal vi liberalisere veldig, de har blitt borte. Men hele asylsystemet internasjonalt jo under press. Det passer ikke til den type innvandring vi ser I dag. Så det flyktning ved siden av, men selv om man skulle liksom stenge strømmen I ganske stor grad, da, eller ha en veldig restriktiv innvandringspolitikk, så vil jo nettopp det problemet du beskriver være her allerede. Og vi ser jo hvordan for eksempel det svenske kriminalitetsbildet smitter over på Norge. Bestilte drap vel liksom det aller synligste eksempelet.
Ja, altså det jeg helt enig med deg I. Men det jo en innvandringsvei som du ikke beskrev, og det jo familiegjenforening. Og det den største innvandringen til Norge, det mange tusen hvert år. Så det akkumulerer jo. Så jeg mener at det må vi også stanse, men
ja, bare ta ja. To ord om det, for at det ikke sikkert for de som ikke har vært så inne I innvandringsdiskusjonen, så jo veldig, familienforening jo da alt fra man henter en kone eller gifter seg med noen fra hjemlandet, mann eller kone eller noe sånt, men også typisk eksempel at en ankerperson ja. Kommer til Norge, ofte en ung mann, som så etter hvert får resten av familien.
Ja, det kan være opp til 100 mennesker
ja, ja.
Som en person, og så det kan bli veldig mange Så det, dette familiegjenforening, som det kalles, og der mener jeg vi må være mye, mye strengere. Men tilbake til, til det du sier, at det her allerede, og det tror jeg du har helt rett I, altså grunnlaget for klansamfunnskriminalitet, eller for klankriminalitet I Norge, finnes, men den ikke utviklet slik som den I Sverige, og en av grunnene til at den ikke så utviklet at disse klanene ikke så store I Norge som de I Sverige, og det en av grunnene til at jeg mener at vi skal ikke invitere inn flere for å på en måte øke potensialet til klanene, for hvis, altså, jo større de blir, jo mektigere blir de også. Men det klart at det kriminelle strukturer som vi har I Norge. I Norge kaller vi det kriminelle gjenger med tilknytning til Sverige, men dette jo på mange måter klanbaserte strukturer det også, som har tilknytning til svenske klaner. Så der, altså det vi må gjøre der jo å gi politiet enormt mye mer ressurser, særlig på etterretning. Norske politiet klarer jo ikke det.
Men jeg kommer tilbake til om jeg synes at jeg skjønner godt hva du mener når du bringer inn klanelementet, ikke sant, for å få frem at dette I mitt hode så blir den beste parallellen blir vel egentlig sånn sør-italiensk mafia, ja, ikke sant? Det er ofte familiebasert, men selvfølgelig mye langt utover familie også, for dette store kriminelle nettverk. Så jeg skjønner hva du mener med å bringe inn klanelementet. Men samtidig så lurer jeg på om jeg synes nok også det nesten gjør det mer forvirrende, for hvis du ser på for eksempel de store kriminelle gjengene i Sverige, så jo det tyrkisk mafia, det albansk mafia, flere sånne etnisk baserte mafiagrupper.
Ja, etnisk baserte.
Mens for eksempel diskusjonen om somaliere som står utenfor arbeidslivet, og særlig somaliske kvinner, og massivt overrepresentert på sosialhjelpsstatistikken for eksempel, og egentlig ikke nødvendigvis en del av den samme problemstillingen. Og den finnes sikkert en internasjonal somalisk mafia også, men den har ikke jeg registrert at det liksom kjempestor. Så jeg lurer på om det klanbegrepet bare litt forvirrende, rett og slett.
Nei, jeg tror ikke det. Altså, hvis du I politiet, så tror jeg du kjenner godt til de somaliske kriminelle klanbaserte nettverkene. Men de litt mer skjulte, fordi at det veldig... Det veldig få som har gått inn I det. Det ingen journalister som har gått inn I det. Politiet har ikke ressurser til å gå inn I det. Men grunnen til at jeg trakk frem dette med sysselsetting, det var jo fordi når jeg advarer mot økt innvandring, så må jeg også imøtegå det som argument nummer en for innvandring, nemlig at dette trenger vi. Så jeg sier at nei, vi trenger ikke det, I hvert fall ikke fra klanbaserte samfunn. Det trenger vi ikke. Og det var derfor jeg viste til den statistikken, og dette enorme arbeidet som for eksempel Arbeiderpartiet har gjort I Oslo Øst for å prøve å få folk I arbeid uten å klare det. Sånn som de sier at de har brukt milliarder av kroner på å få det til, det går ikke. Så dette henger jo litt sammen I diskusjonen om hvorvidt innvandring nødvendig, men ikke nødvendigvis om klanene, det jeg for så vidt enig med deg, men at det finnes somaliske klanstrukturer, det helt sikkert, og det veldig mange av de ungdomskriminelle også som fra noen av de samfunnene jeg snakker om.
Hvis vi prøver å løfte blikket litt, og se på den norske innvandringsdiskusjonen de siste 30 årene, som har da I større eller mindre grad inneholdt alle de elementene vi snakker om nå, kriminalitet, integrering, behovet for å snakke om dette og håndtere problemene, men uten at det skal bli rasisme eller mistenkeliggjøring av alle som har en annen bakgrunn, konkrete innvandringspolitikken, velferdsstatens bærekraft, og så det sånn at vi importerer stadig nye fattige, importerer en slags underklasse I Norge. Hvor tror du dette om 10 år?
Det kommer an på hva vi gjør nå, og det kommer an på hva Arbeiderpartiet gjør. Og jeg synes det var veldig fint at du tok frem dette med at vi importerer en underklasse. For at det et klasseelement I dette her. Fordi at høyre folk, for eksempel, de jo ganske liberale I innvandringspolitikken. Og det fordi at de ikke berørt av det. Mens de som berørt av det, som I arbeiderklassen, de ser jo disse problemene. Og de stemmer jo Fremskrittspartiet, Så altså, hvis Arbeiderpartiet skal ha disse folkene tilbake til Moderpartiet, slik som jeg håper de skal, så må jo Arbeiderpartiet gjøre noe for å hindre at vi får en stor underklasse som underbyr prisene på arbeid, og som underbyr lønningene. Og det er jo det samme som skjedde i USA, hvor Trump sannsynligvis vant dette valget på grunn av innvandringen. Og der hadde vi jo den store fagforeningens kjempen, Cesar Chavez, som organiserte landarbeiderne i California. Han var veldig sterkt mot innvandring. Han sa at det er helt umulig for oss å få en anstendig lønn og anstendig arbeidsvilkår når arbeidsgiveren sier at ja, hvis ikke dere vil jobbe for $1 timen og på slavevilkår, så bare gå, så kommer det en ny en over grensen i morgen som jeg kan ansette. Altså, hvis du hele tiden har et tilførsel av fattige underklassefolk som er villige til å jobbe for luselønn, så får du en større klassedeling i samfunnet, du får større ulikheter, og du ser jo det i dag også. Hvem er det som kjører rundt og får nesten ikke betalt for å bringe mat til folk gjennom disse her Volt og Fodora-syklene? Det er innvandrere nesten alle sammen. Altså, dette er en del av den norske underklassen, og jeg er veldig forbauset over at Arbeiderpartiet og SV og Rødt ikke er mer opptatt av det klassemessige aspektet ved innvandring.
Er det noen du ser på venstresiden som du mener tar opp disse problemene?
Jeg ser ingen akkurat nå. Dessverre. Jeg hadde håpet at kanskje Mímir Kristjánsson, som virker som han er genuint opptatt av arbeidsfolks vilkår, at han kunne si noe om det og interessere seg litt for det, men han har ikke gjort det. Og i Arbeiderpartiet så ser jeg ingen, rett og slett, og det er veldig skuffende. Jeg er veldig skuffet over mitt eget parti på dette feltet, det må jeg si. For at dette her er jo en nøkkel. Hvis du skal kjempe mot ulikhet i Norge, så er det viktigste er jo at de som har det dårligst blir løftet opp, ikke at du kutter denne vesle toppen med milliardærer. Altså, denne kampen mot milliardærene, det har forvrengt hele klassediskusjonen i Norge og tatt all luften ut av rommet, i stedet for at vi snakker om de som tjener. Altså, la oss si at du er renholder, la oss si at du jobber på hotell, la oss si at du står i butikk, la oss si at du er vekter, og så tjener du kanskje 450 000 i året. Det er veldig mange mennesker i Norge som gjør det. Hvorfor er ikke Arbeiderpartiet og SV og Rødt mer opptatt av disse menneskene?
Det kan jo hende at du kan samle, eller du, nå skal vel ikke du inn i politikken med det første, men det er jo en interessant, apropos Donald Trump, så er det jo interessant at han har jo, særlig ved siste valg, så har han jo samlet det jeg med en litt ironisk spissformulering har kalt en ja til et fargerikt fellesskap, nasjonalistisk koalisjon. Ja. Ikke sant? Sånn høy oppslutning blant Hispanics, høyere oppslutning enn tidligere blant svarte amerikanere. Og det er jo et interessant poeng, og dette er jo målinger også som peker på at det er på ingen måte gitt at de som har innvandrerbakgrunn blant norske borgere og stemmeberettigede er for en veldig liberal innvandringspolitikk.
Nei, jeg tror de fleste er mot.
Så kanskje det er nøkkelen.
Men det, ja, det er det veldig få aviser og presse eller kringkasting som har giddet å undersøke.
Ja, det var en liten sak om det nå nylig, men jeg er enig i at dette er underbelyst, så er det derfor jeg har invitert deg, for jeg mener at dette er det verdt. Hvis alle hadde skrevet om dette hele tiden, så hadde det ikke vært noe interessant å snakke om det. Men det kan jo hende at du kan samle en ja til et fargerikt fellesskap med en streng innvandringspolitikk-koalisjon.
Det hadde vært fint. Absolutt. Og det er jo der jeg er. Jeg er jo ikke mot folk som har en annen hudfarge eller en annen bakgrunn, tvert imot. Altså, det synes jeg det er flott. Men spørsmålet er, det har noe med absorpsjon å gjøre. Hvor mange kan du absorbere, og samtidig sørge for at alle disse menneskene skal ha de samme rettighetene, og de samme, altså leve i de samme friheter og menneskerettigheter som vi ønsker at det skal være i Norge. Og så vil jeg gjerne ha et mest mulig homogent samfunn. Og da snakker jeg ikke om farger på folk, Da snakker jeg om økonomi. Jeg vil ha et samfunn hvor det minst mulig forskjeller, og da det viktigere å gjøre noe for alle de som tjener lite, enn å ta kappe hodet av noen få milliardærer.
Tusen takk for at du kom, Anders Magnus. Vi er tilbake neste uke med nytt tema, ny gjest, og kanskje da skal ja, gjesten behandles litt bedre enn deg, og også få noe I glasset på gjenhør. Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podmy. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.